Goeiemôre, dis goeie Vrydag. Kom ons begin saam. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Genade en vrede vir jou. Ons bid saam. Here, by die gedagte van u martelingsdood raak ons ijskoud en doodstil. Open ons harte en gedagtes om u woord nou te ontvang. Transformeer ons Heilige Gees deur die liefde waarvan ons hoor. Amen. Ons gaan saam lees uit Johannes 19 vanaf vers 28. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is en sodat die skrif vervul sou word, gesê: Ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n marjoleintak en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy: Dit is volbring, en hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Aangesien dit die voorbereidingsdag was, en sodat die liggame nie aan die kruis sou bly op die Sabbat nie, want daardie Sabbat was 'n belangrike dag, het die Jode vir Pilatus gevra dat die bene gebreek en die liggame verwyder moet word. Die soldate het toe gekom en die eerste een se bene gebreek, en ook die van die ander een wat saam met Jesus gekruisig is. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy reeds dood was, het hulle nie sy bene gebreek nie. Een van die soldate het egter met 'n spies in Jesus se sy gesteek en onmiddellik het daar bloed en water uitgekom. Hy wat het gesien het, het daarvan getuig en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat ook julle tot geloof kan kom. Want hierdie dinge het plaasgevind, sodat die skrif vervul sou word. Geen been van hom sal gebreek word nie. En 'n ander skrifdeel sê weer, hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het. Ons gaan nou saam luister na Houtkruis.
Aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis. En daarom sal ek sing. Ek onthou vir David voor die ark het hy Jesus, hoe sal ons kan hande vou en swyg? Daar was 'n houtkruis, my Jesus aan 'n houtkruis vasgeslaan. En daarom sal ek sing. Wie sal my kan stil maak? Wie sal my gitaar se snaar afbreek? Wie sal my kan doodmaak? As my voete in aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek sing. Ek vra gevoelens, hoe
besluite raak, dan was daar nooit die pijn nie. Door die spijkers, door die bloed, daar die hout kruis kraak. Daar was een hout kruis, my redder aan een hout kruis vastgeslaan. Daar was een hout kruis, en daarom zal ik staan. Daar was een hout kruis, my Jesus aan een hout kruis vastgeslaan. Ja, daar was een hout kruis, en daarom zal ik staan.
Ons gaan voort met ons skriflesing uit Johannes 19. Ons stel dit op daar by vers 38. Hierna het Josef van Arimatea, wat uit vrees vir die Jode en die geheime disipel van Jesus was, Pilatus gaan vra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. Pilatus het dit toe toegestaan. Josef het toe gegaan en sy liggaam weggeneem. Nikodemus, wat voorheen gedurende die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom en 'n mengsel van ongeveer 100 litra mirre en adelhout gebring. Hulle het toe Jesus se liggaam geneem en dit saam met geurende speserye in linnedoeke toegedraai, soos dit die Jode se gebruik is by 'n begrafnis. By die plek waar hy gekruisig is, was daar 'n tuin en in die tuin 'n nuwe graf waarin niemand nog ooit neergelê is nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê, omdat dit die voorbereidingsdag van die Jode was, en aangesien die graf daar naby was. So die Bybel is vol bloed. Die eerste een wat bloed laat vloei en doodgemaak het in die Bybel is God self. Nadat Adam en Eva ongehoorsaam was en sonde gedoen het, het hulle kaal lywe probeer wegsteek agter patetiese blare. God het toe 'n dier doodgemaak om hulle naaktheid beter te bedek. Hy sou dit later permanent doen, deur ons te kleem met die gehoorsaamheid en heiligheid van Jesus. Daarna hoor ons hoe Abel se bloed in die sand wegsypel nadat sy broer Kain hom vermoor het. Ook daarna hoor ons weer van Noag se offer, en dan maak die Ou Testament oop en hoor ons van baie bloedvergieting. God het 'n offersisteem in plek gesit onder die Jode, om vrede tussen hom en die mens te bewerkstellig. Hulle het skape in hulle miljoene geoffer deur die Ou Testament, as 'n teken van die lam van God wat sou kom sterf vir sonde. Daar is geoffer by die tabernakel in die woestyn, daar is geoffer by die tempel in Jerusalem. Daar was baie bloed gestort in die Joodse godsdiens. Die Bybel is maar 'n bloederige spul. Alles het rondom offers en bloed gedraai, want sonder bloed kon jy nie naby God kom nie. Sonder bloed was daar nie versoening met God nie. Sonder bloed was daar nie vergifnis van sonde nie. Sonder bloed was daar nie redding nie. Sonder bloed was daar dus nie lewe nie. Die bloed loop oor in die Nuwe Testament. Dit loop op Golgotha, dit drup vanaf 'n kruis. Dis die bloed van die lam, Jesus Christus, wat gehang het aan 'n martelmasjiene. Hy het reeds bebloed by Golgotha aan die kruis aangekom, want ure voor die tyd het die Romeine hom gegeesel met hulle riempies, met stukkies klipmetaal en been gevleg. Met 'n stok het hulle sy doringkroon in sy kop ingekap en 'n stuk van sy baard uitgepluk, beeld een film die wreedheid uit. Nou as jy soos ek iemand is wat hierdie hokgevegte sport kyk, dan sal jy weet hoe bloei daai manne en vroue as hulle net 'n snytjie op die oog kry. Ons kan aanneem dat Jesus een groot rooi gemors was. Dis nou om die Engels direk te vertaal dat hy 'n bloody mess was. Asof daar nie genoeg oop wonde was nie, het die soldate ook sy hande en voete oopgemaak met 10 tot 15 cm spykers. Dis asof die bloedvloeiing van die Ou Testament sy hoogtepunt bereik het aan die kruis. Hoe durf ons dan die kruis saniteer? Ons wil die kruis skoon was, blink wryf, in silwer of goud giet en as hangertjies om ons nekke dra. Het word vertel dat die kruisiging so wreed was dat vrouens met hulle gesigte na die houtkruis gekruisig is. Want selfs die gehardste soldate kon het nie verdra om 'n vrou so te sien ly en sterf nie. Besef ons nog wat beteken die kruis en hoe lelik dit is, dat het vervloeking verteenwoordig? Mense was veronderstel om te versmoor in hulle eie bloed daar aan die kruis. So as mans dit gewaag het om hulle rug krom te trek om die pyn te verlig, het die Romeine hulle mannelike geslagsdeel ook aan die balk vasgespijker, sê kinders. Sulke pyn sou veroorsaak dat daar aan die voet van 'n kruis 'n poel bloed, sweet en uitskeiding gelê het. Dit was vir jou en vir my. Hierop volg die begrafnis van alle tye. Die Seun van God word in 'n graf gelê. Hy dalk op 'n tweedanse kruis gehang waarin baie ander al gesterf het, maar sy stikkende liggaam kom tot rus in 'n graf wat splinternuut is. Dis nog nooit gebruik nie. Nou hoe ruik dood? Die beste illustrasie wat ek kan gee uit my bediening uit is van 'n tannie wat jare gelede in die gemeente oorlede is. Haar man en familie wou haar soos Nikodemus en Josef van Arimatea en moeder Maria en sy ander geliefdes vir Jesus die eervolste begrafnis gegee het, wou hulle ook vir hulle geliefde moeder en ouma en vrou die mooiste begrafnis gee, want hulle was verskriklik lief vir haar. Maar die dag voor hierdie tannie se begrafnis was daar 'n wolkbreek oor bloeme. Toe ons die volgende dag by die graf kom, toe is daar 'n klomp water in die gat wat die ondernemer nie uitgepomp het nie. Die familie was van ver. Ek was nog jonk en onervare in sulke situasies. Ons begrawe toe die tannie, maar haar kus dryf op die water soos Noag se ark. Die mense wat die graf toegooi, gooi die sand in die water dat dit kan modder word, maar so styg die kus toe. Na 'n regwysing van die familie, gooi hulle toe die sand op die hoek en die kant van die kus, sodat die kus uiteindelik omdop en ons begrawe daardie tannie onderste bo. Dit was traumaties vir die oom en die familie. Hy kon vir maande nie slaap nie. Ek sit toe 'n beklei op en as ek reg onthou, so 3 maande later, toe kry ons toestemming om die graf oop te maak en die tannie te herbegrawe. Ek gaan nie ingaan op die detail nie, dis nie lekker goed nie, maar daardie dag het ek geruik hoe die dood ruik. In my lewe het ek nog niks geruik wat soos daardie doodsreek ruik nie. Dit was die verskriklikste geur toe daardie kus buite die graf lê. Ons lees in verse 39 en 40 dat hulle Jesus se lijk met mirre en alwyn en met geurolie behandel het, want Jesus het geruik na bloed en dood. Hy het so geruik na dood dat Nikodemus by die graf aankom met 50 liter se middel, wat vir ons sê hy was regtig dood. Die mense wat sê nee, sy disippels het hom gaan wegsteek of dat hy nie regtig gesterf het aan die kruis nie, dit word weerspreek deur hierdie 50 liter se balsam middel. Kom ons sê dit vir mekaar net weer, reguit en duidelik. Laat ons nie te vinnig oor hierdie belangrike feit beweeg na die opstanding nie. Ek weet ons ken die einde van die storie, dat hy lewe, dat hy opgestaan het, maar kom ons maak vir 'n oomblik of ons dit nie weet nie. Kom ons ervaar weer vandag die hartseer, daardie leemte gevoel en die onsekerheid wat verlies meebring. Ons moet pas op om so intellektueel met die kruisverhaal om te gaan, dat het ons nie eintlik meer raak nie. Die Jesus reik na reeks wat ons hierdie week gedoen het, sy bedoeling is juis om ons sintuie weer wakker te maak, om die spanning in die Bybelse vertelling te ervaar, dat ons, wanneer sondagoggend aanbreek, ons regtig bly kan sing omdat Jesus lewe. Ja, ook al weet ons vandag klaar, dat hy oorwin het en lewe. Ons bid saam. Here, baie dankie vir wat u vir ons gedoen het. Dankie vir u genade en liefde, wat u gekies het om vir ons te gee, onverdiend. Het spyt my, Here, dat ek steeds volhard in sonde, na alles wat u vir ons gedoen het. Help ons asseblief, Heilige Gees, om waardig aan die kruis van ons Here Jesus dan nou ook te lewe. Skep in ons ook 'n diepe dankbaarheid en vreugde vir hierdie verlossingswerk wat u vir ons gedoen het. Ons sê vir u dankie en ons wil ook sê, Here, ons is vir u baie lief. Help ons, Here, om in die geloof hieraan vas te hou, Ons vra dit in Jesus se naam, ons verlosser. Amen. Ek gaan die seën van die Here uitspreek en ek hoop jou hele Paasnaweek is wonderlik. Mag die Vader jou beskerm en lei, mag die Seun in sy liefde en genade in jou leef en die Heilige Gees jou inspireer tot liefde vir God en diens aan jou naaste. Amen.
Oh, I've heard a thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. I can hardly think as you call me.